Herra forseti, þessi liður sem að, við erum hérna í, sem eru óundirbúna fyrirspurnir, hluti af eftirlitshlutverki Alþingis. Og sem slíkt að það mætti alveg lög, jafna því að í lögum, í þessum kafla, í lögum þingsköp, það sem kemur fram í upplýsingaskyldur á þeirra, upplýsingaskyldur á þeirra 90 greina, að ráðherra skal leggja fram þær upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir mat þingsins á málinu. Nú, það annar liður í því tilfelli en þegar öllur á botnum kvolt á þá ráðherra ekki að segja satt hérna. Er það ekki nokkuð skýrt að ég undirbúin fyrirspurnum á að ráðherra leggja sig fram með að segja satt og hann með benta á að hann fara með rangt mál að þá bara sé það leiðrétt. Ég held að þetta liggi ljóst við og ef það ekki raunverulega þannig sem að málum hátt á Alþingi, þá erum við verð stödd en ég hélt.
Til málstekkurum fundarstjórn forseta 83. Þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.